Skipholti 48, 15. janúar 1969, Benedikt Kristjánsson heldur áfram í huldufólkssögunni. Já, svo þegar hún kemur þarna morgun, já.
Þá mjólkar hún ána eins og aðra rætnar og fer svo heim með mjólkin og þykist góð yfir því hvað hún hefur fengið minnstakosti eins mikla mjólk eins og húsfreyja var vön að koma með á málu. En og svo þá var það að mjólkin var aðalega flóið í smjör, flóið til þess að gera úr henni skýr þegar að hún var sett þarna í trog eða bakka sem kallaðir voru og fleytti svo af henni rjóminn og undarrennan var svo hituð og hleyft úr henni skýr. Nú þennan morgun þá var bæði kvöldmjólkin og morgunmjólkin þá var hún flóið í skýr eins og vant var, en þegar búið er að flóa mjólkina og konan tekur pottinn af hlóðunum og ætlar að fara með hann, þá dettur hún með pottinn og hellir heitri mjólkinni onni við sig og mjólkin fór öll til spillis og hún skaðbrendist. Og þegar að húsfreyja kemur heim um kvöldið rétt fyrir mjaltatíma þá liggur vinnukonan í rúminu skaðbrennd af mjólkinni, einkum á lærum og niður á allar fæturnar og hér að slíkt hafði aldrei komið fyrir áður. Svo húsfreyja fer að spyrja hennar hvernig á þessu standi og segir svo: þú hefur þú vænti ekki mjólkað hana forstugránu. Jú, hinn var það viðurkenna það að hún hafði mjólkað hana. Og þá undræðist húsfreyja ekki það þó að illa hafði farið. Því að huldukonan hafði auðvitað unnið það þessu að hefna sín fyrir það að hún fekk ekki mjólkina úr áni eins og hún átti að fá og hún hafði verið búin að semja við húsfreyju áður sumar eða vorið. Og þannig hefndi huldukonan sín fyrir þetta og eftir það sumarið þá hérna að mjólkaði húsfreyja ævinlega einnar en mjólkaði aldrei forstugránu og bar svo ekki til tíðinda. Svo var það haustið nokkru eftir göngur að það gerði afskaplega álhaupa norðan hríð og var svo svartur bylur eins og oftast verða þarna norður frá rétt við Íshafið eins og Norðurland liggur þarna alveg að Íshafin eða Melrakkasléttan, að þær gerir oft óhemju skelfilega stórhríðar á haustin. Og þá var það að bóndi var heima með vinnumann sinn og var í öngum sínum út af því að nú væri féð í óreiðu og engin til að líta eftir því og að það myndi bæði fenna og rekja því að veðri var mikið. Og þá hérna að dreymdi konunum nóttina að huldukonan kemur til hennar og segir henni hún geti sagt bónda sínum hann geti verið óhrættur um féð því að það sé ekki mikið fyrir mjólkina úr henni forstugránu í sumar þó það sé liti eftir fénu núna meðan hríðin standi. Þetta segir hún bónda sínum og er svo ekkit meir það en eftir einn eða tvo daga þá hérna byrtir upp hríðin og þegar bóndi fer að hyggja fé sínu þá finnur hann það svo til með tölu þarna rétt fyrir í gilinu upp með áni rétt fyrir ofan huldurklett og hér að húsfreyja sagði að það væri huldufólkin að þakka að þar hefði engin kynnt misfarist í hríðinni en á mörgum bæjum fendi fé og það stundum til stóra muna. Og þannig var það að ég get sagt það fyrir sjálfan mig að ég tók oft eftir því að í áhlaupum á haustinu og framan að vetri því að þannig var landgott mjög að þvera og útbeitt notið mjög mikið því að heyskapur jörðir var þvera og ekki í þann tíð en þó væri orðin það þegar ég fór það vegna ræktunar sem að ég bætti til stóra muna að það var, mér fannst að það vera segin saga að daginn fyrir áður en svona áhlaupu gjörðu sem að voru oft á haustin einhverjum haustið 1912 eða 13 líklega 1913 að hér að það gerði eitt svona áhlaup og ég fór út í hlíðinu og gat lítið ekkert gjört en hér að þegar að hlíðinu byrt upp þá fékk ég flesta fjönu hér þarna fyrir ofan Hulduklett þar upp með áni og þar sem að því var engin hætta búin af stórhlíðinu og það var mín trú að það væri einhver öfl að verki sem að væru ekki mönnum að þakka að fjöð fannst þarna venjulega þarna upp með árgelinu og ég var svona að hálfu leiti trúaður á þetta að það væri einhver æðri öfl eða þá huldu blátt áfram huldu fólk sem að stjórnaði því að koma fjöðinu þarna út upp að amni þó að því að þar var það alveg örugt í skóginum því að skógin var svo, það var mikill skógur þarna begja vegna við ána og þar var fjönu alltaf óhægt hvað sem ágekk meðan að skógin var að fylla og það var afskaplega sjaldan að það kom fyrir að fjöfendi ég held að verið haustið 1914 sem að gerði alveg óhemju stórhríð og þarna að norður frá og þá fendi fyrir á mörgum bæjum og það til stóra muna og þá var fengin maður norðan úr Núbasveit frá Brekku, hann heit Kristján, já mann veit hver svona var en hann var vinnumaður á Brekku, hann átti hund sem að frá náttúrunar hendi hér þannig að hann leitaði að fjö í fönn og fann oft fjö sem að fent hafði og í þetta skipti fenti fjö í stórum stíl bæði á Klifsaga sem er næsti bær meðfram ánni sunnan við Þverá og í Sandfellsaga þar bjó hreftúrin Björn Jónsson og hann hafði geysi stórt bú og fjölda fjár og það hjá honum fendi mjög margt fé um haustið en á Þverá fendi eina kind á Þverá og hún fannst skömmu seinna með því að þá var ég á ferðinni út í Núb sem hann næsti bær fyrir norðan Þverá og fór með fjallinu fram heim til mín og þá datt ég ofan í kolagröf og niðri í þeirri kolagröf var þessi eina kind sem fentat og fer og var þar í fullu fjöri og hvernig sem á þessu stóð þá var þetta svona á Þverá fenti aldrei þau ár sem ég var þar en ég var þar bóndi frá því voru 1912 að við hjónin giftum og byrjuðum búskap á Þverá þangað til 58 að ég var orðin slitinn gamall bóndi sem að fluttist þá frá Þverá til Reykjavíkur því ég mér fannst ég ekki geta verið þar þegar ég var orðin svo lélegur til vinnu að ég gat ekki unni nema allra léttustu störf.